Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Nchi za Afrika hazijaathiriwa vibaya sana na mlipuko ugonjwa unaosababishwa na corona, lakini kuna baadhi zimeanza kutangaza kupatikana kwa watu walioambukizwa na virusi hivyo. Rwanda na Namibia zimetangaza maambukizi ya kwanza ya virusi hivyo, ambapo wizara ya afya nchini Rwanda leo imethibitisha kuwepo na raia mmoja kutoka India ambaye aliwasili nchini humo kutoka Mumbai Machi 8. Wizara hiyo imeeleza kwamba raia huyo hakuwa na dalili zozote wakati alipowasili, lakini alikwenda mwenyewe kwenye kituo cha afya Machi 13. Rwanda ni taifa la 19 barani Afrika kuripoti kuwepo kesi za corona. Kwa upande wake, waziri wa afya wa Namibia, Kalumbi Shangula, amesema leo Jumamosi kwamba familia ya watu wawili kutoka Hispania ambao waliwasili nchini humo Jumatano wamepimwa na kupatikana na virusi hivyo na wameshawekwa katika hali ya karantini. Namibia, Ethiopia na Rwanda, nchi zote hizi zimeripoti maambukizo ya kwanza ya corona katika muda wa saa 48 zilizopita, kufuatia hofu kuongezeka juu ya kusambaa kwa janga hili. Rais wa Namibia, Hage Geingob, amewaambia waandishi wa habari leo siku ya Jumamosi kwamba serikali yake itachukua hatua kadhaa kujaribu kukabiliana na janga hilo, ikiwemo kuweka marufuku ya mikusanyiko mikubwa kwa siku 30 na kusitisha kwa muda safari za ndege kwa nchi tatu za Ethiopia, Qatar na Ujerumani. Wakati wa maadhimisho ya uhuru yaliyopangwa kufanyika nchini humo Machi 21 yameahirishwa, japokuwa sherehe za kuapishwa kwake kwa muhula wa pili zitakuwepo. Marufuku ya safari za ndege kutoka Ulaya kuingia Marekani iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano kama sehemu ya mkakati wa Marekani kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona vinavyoweza kusababisha kifo imeanza kutekelezwa. Marufuku hiyo ya siku 30 inawazuia wageni kutoka nchi 26 za Ulaya, huku ikiwakubali watu kutoka Uingereza na Ireland. Raia wa Marekani na wale wenye hati ya ukazi wa kudumu, yani green card, wataruhusiwa kuingia nchini wakitokea nchi hizo za Ulaya. Uamuzi huo wa Rais Donald Trump ulikosolewa vikali na viongozi wa Ulaya wanaodai kwamba hawakushauriwa kabla, na wachambuzi wanahofu marufuku hiyo itasababisha hasara kubwa kwa uchumi wa biashara kati ya Ulaya na Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Ofisa mmoja kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Mali anasema watu wawili ambao walitekwa nchini Burkina Faso Disemba mwaka 2018 wameachiwa huru. Maafisa kwenye ofisi hiyo wanasema mwanamke mmoja raia wa Canada na mwanamume kutoka Utaliano walipatikana karibu na Kidal huko kaskazini mwa Mali, na walikabidhiwa kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakiwa na afya njema. Wawili hao wametajwa kwa majina kuwa ni Edith Blyce na Luca Tacheto. Maafisa wa usalama wanasema mashambulizi mapya ya roketi yamefanyika kwenye kambi ya jeshi la anga la Taji nchini Iraq mahala ambako yapo majeshi ya ushirika yanayoongozwa na Marekani. Haikufahamika mara moja kama kulikuwa na vifo vyovyote vilivyotokea. Kanali mmoja wa Iraq aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba takriban roketi 10 zimeanguka kwenye kambi hiyo. Shambulizi hilo lisilo la kawaida kufanyika wakati wa mchana limetokea siku kadhaa baada ya shambulizi kama hilo kufanyika kwenye kambi hiyo ya Taji na kusababisha vifo vya Wamarekani wawili na raia mmoja wa Uingereza pamoja na kujeruhi 14 wengine. Baada ya Camp Taji kushambuliwa siku ya Jumatano, mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Marekani yaliharibu maghala matano ya silaha ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Iraq. Pentagon inasema roketi zilizotumika kwenye shambulizi la Taji zilikuwa zimehifadhiwa katika baadhi ya maghala. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka VOA Swahili hapa Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia masuala ya wanawake, mafanikio, maendeleo na changamoto. Na washiriki wetu hivi leo tunaye mwanasiasa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya wanawake huko nchini Kenya mjini Mombasa, Bi Afya Rama, na pia tunaye mshiriki kutoka nchini Burundi. Karibuni sana katika Live Talk. Na hapa studio nashirikiana na mwenzangu mkamiti Kibayasi. Bi Afya Rama na mshiriki kutoka Burundi, kama mnavyofahamu, hivi mwaka huu ni miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing. Ni mkutano wa 4 wa Umoja Mataifa ambao ulizungumzia masuala ya wanawake. Ulijumuisha takriban wanawake 1030 kutoka mataifa 200 ambapo walipitisha azimio la Beijing na hatua zitachukuliwa. Wakati ule ajenda ilikuwa ni haki za wanawake na kuwawezesha. Je, mnaweza kusema miaka 25 baada ya Beijing, nini ambacho tunaweza kuzungumzia kuhusu wanawake? Bi Afya Rama.
Ningependa kusema kuwa kutokana na ule mkutano wa Beijing wakati ya miaka 20 na iliyopita, kidogo tunaweza kusema tumeona mafanikio na tumeona matarajio mema. Na kama kwetu Kenya, tumeona kutokana na mkutano ule wa Beijing wakati huo, hata minister wa kina mama wakati huo alikuwa ni mmoja tu katika bunge la katika taifa la Kenya. Lakini kutokana na yale mafanikio ambayo tumepata, kwa sasa ni wengi na hawana hesabu. Na pia tukiangalia upande mwingine, kutokana na huo huo mkutano wa Beijing, tumeona tulianza kuwekewa kipato cha pesa kwa kina mama ambao kinaitwa WEF, Women Enterprise Fund, at least tunajivunia. Na kuna 30% ya procurement ambayo hapa kwetu Kenya huwa inawekwa kulingamana na kina mama walemavu na youth. Hiyo pia tunasema kidogo ni gain kwetu, wakati huo zilikuwa hakuna. Kuna mambo ya girl child education ambayo saa hizi msichana akimaliza shule anaweza kaenda shule, anaweza kaenda kwenye institutions na akaendelea na masomo yake mpaka apate kipato chake. Pia hiyo ni gain kwa kina mama.
Haya, asante sana Bi Afya Rama. Lakini tunaye mshiriki kutoka nchini Burundi, labda anaweza kutueleza huko Burundi miaka 25 baada ya Beijing, hali ikoje kwa upande wa wanawake? Na si wanawake, tuna wasichana.
Mafanikio na yenyewe yako katika miaka 25, wanawake na sisi tunasonga mbele. Sio kama ilivyokuwa mwanzo, mwanamke alikuwa haendi shuleni, mwanamke alikuwa ni mtu wa nyumbani, wa kukaa asubuhi amlipee mwanamume aolewe, baada ya kuolewa aikae azae tu, hakuna kwenda shule, ni yeye kujihusisha na mambo ya nyumbani tu. Ila kwa sasa wanawake wanaenda shule, wanasoma, wanapata cheo kikubwa, na hata hata nyinyi mwenyewe mnaviona ndani ya nchi, wanawake wana cheo kabisa, hata kama kuna watu ambao wanaume ambao wangali na yale mawazo ya zamani, ila kuna wenye kabisa hivi wanaelewa mwanamke kama mwanamke ana neno la kuchangia ndani ya familia na ana neno la kuchangia kwenye jamii na nchi pia.
Naam, washiriki naizungumza hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni rudi kwako Afia Rama huko nchini Kenya. Tukiangalia baada ya miaka hii 25 ya mkutano wa Beijing, kwa upande wa madaraka, uongozi, ushiriki katika masuala ya kijamii, unadhani kwa mtazamo wako wanawake wamejitokeza kwa wingi na pengine wamefikia agizo ama lengo ambalo lilikuwa linahamasisha wanawake na haki zao, kujitambua na kujua kile wanachotakiwa kukifanya katika maisha ya kila siku?
Katika Kenya naona kina mama wanahusishwa na hasa katika nyanda za kisiasa. Wamejitokeza kwa wingi, kina mama wamejitokeza, lakini changamoto huwa ziko hapa na pale katika bunge letu kwanza la kitaifa.
Na tumekuwa tukizungumzia mambo mengi, lakini mambo ambayo yanamfanya mwanamke na mtoto wa kike kubaguliwa, iwe kisheria au kutokana na ukosefu wa sheria ambazo zinawalinda. Na hili nakumbuka lilizungumziwa huko Beijing, lakini leo miaka 25 baadaye tunaweza kusema katika hizi nchi ambazo nyinyi mpo, sheria ambayo inamlinda mwanamke zimepitishwa na kweli wanawake wanapata haki?
Kwa hakika mimi ningesema kuwa kwetu sisi hatujakuwa na vitisho na vikwazo vingi kwenye nyanja mbalimbali. Lakini kile ambacho ningependa kuzungumzia ni kuwa kama elimu ya mtoto wa kike, girl child education, tumeipa pia kipaumbele kwetu Kenya, na wamepewa fursa ya kuwa hata watakapokuwa wamefeli kwenye masomo yao bado wana masomo mbadala ya kuweza bado kuwaelimisha. Kumaanisha hiyo bado mwanamchana mtoto wa kike bado anatambulika kikwetu hapa Kenya. Na pia ningependa kuongelea kuhusu mambo na kina mama na uongozi. Kina mama na uongozi, mimi ambacho kila siku ndio ajenda yangu ya kuwaelezea kuwa lazima wajitokeze kwenye uongozi, wajitokeze kwenye siasa. Na kama vile alivyosema yule aliyokuwa kwenye line kuwa kina mama mpaka wapate msukumo, hakuna msukumo siku hizi, tumejitoa na tuna changamoto, lakini tunazikabili na tunapigania nyadhifa mbalimbali. Na katika sasa serikali yetu tumepigania mpaka tumepata 30% ya kuwa wewe ukiwa ni mwanamke ambao unataka kujifanyia biashara, uko na uwezo wa 30% kwa kampuni yoyote kukupatia kazi kufanya biashara. Changamoto ni ndogo ndogo za kuwa labda mambo na pesa na nini, lakini hayo ni mambo ambayo sasa hivi ukiwa umepata biashara, kuna serikali inaweza kukupatia loan na ukafanya ile biashara yako na ukarejesha loan yako na ukapata pesa zako ukajikimu kimaisha. Kwa hivyo tusiseme kuwa tumeachwa nyuma, wanawake tunajitoa na tuko mbele. Na kitu kingine pia ningeongelea kuhusiana na dhulma ya kijinsia, imetusiri sana na pia tunakabiliana nayo. Mpaka sasa tumeunda policy Kenya, hata kuna bodi ambazo zimeundwa za kupigania mambo kama hayo na kuangalia usawa, kwa sababu watoto wa kike wasidhulumiwe, na si watoto wa kike peke yake wanaodhulumiwa kijinsia, hata watoto wa kiume. Ulimwengu umepasuka mahali, lakini lazima tukabiliane na hiyo changamoto na tuweze kuwakomoa kwenye matatizo kama hayo. Na mambo mengine ni ya kuwajengea safe houses, ambazo mtu akiwa amedhulumiwa kama hivyo lazima apate mahali pa kwenda kupata nasaha, aweze kufanyiwa counseling ili aweze kupata kuendelea na maisha yake baadaye. Na changamoto zingine ni kuwa mtoto kama hivyo akidhulumiwa, kupelekwa kotini, kunakuwa na ushahidi ambao wazazi wengine hawataki kuenda, labda alomdhulumu ni mtu katika familia. Kwa hivyo changamoto ni nyingi. Lakini pia vile vile ningesema kwenye ngazi za kisiasa tumepata mambo mengi sana. Wakati ule wa kwenda Beijing miaka 25 iliyopita tulikuwa tuna waziri mmoja ambaye alikuwa ni mama Nyiva Mwendwa. Lakini kwa sasa tuko na kadhaa na tunaendelea. Na sasa hivi katika mchakato ambao umeingia kwetu wa BBI, tunapigania kuwe na zebra. Zebra ni kumaanisha pale panapokuwa na mwanamume afate mwanamke, ama panapokuwa na mwanamke wa chini yake awe mwanamume, na hivyo na youth na jinsia ambayo wengine inayofuatia. Kwa hivyo tunasema kuwa tunapiga hatua, na tunasema kama kwetu sasa hivi kuna changamoto ya kuwa youth tunawaangalia sana. Mfano hii BBI ambayo inayokuja sasa watakuwa na miaka 7 ambayo kijana akifanya biashara ama akifanya kazi atakuwa pia zinasema asilipishwe tax kwa muda huo, kwa sababu atakuwa ana mambo mengi ambayo amepitia kwenye huo mchakato wote. Kwa hivyo miaka saba akae bila kulipa tax. Na pia tunapigania kwetu kina mama pia hata waweziwe kabisa hiyo mambo na kulipa tax. Kwa hivyo mambo ni mengi na bado tunaendelea kuyatafuta na tutayafanya, na tumejitoa kama wanawake kupigania mambo mengi sana.
Haya, na katika laini ya simu tunaambiwa tunaye Aida Mutenyo kutoka nchini Uganda. Karibu Aida, na tunachozungumzia hivi sasa ni kuhusiana na miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing. Je, kwa upande wako nini ambacho unaweza kusema changamoto na mafanikio yaliyopatikana kwa mwanamke hapo nchini Uganda?
Asante sana mfaridhi. Mwanzo labda ni washukuru kwa huo mjadala, ni mzuri sana. Tunaangalia mwanamke mahala ametoka kule mashinani kwenye giza hadi kuona mwangaza. Huko nchini Uganda ni Mtenyo Aida, mwalimu mkuu katika chuo kikuu. Nazungumzia hali halisi ilivyo nchini Uganda. Sisi Uganda kwa kweli tushukuru kwamba tumepiga hatua. Manake asasi nyingi, labda mimi naweza kusema kwamba kwa kinaya huende ikawa hata Uganda inaongozwa na mwanamke, licha ya kuwa tuko na rais, tuko na naibu rais mwanamke, lakini kiangalia asasi nyingi, kiangalia asasi nyingi, iwe ni za elimu, kilimo, ushuru na kila kitu, tunajikuta kila sehemu imekuwa mwanamke. Tukiangalia kwenye siasa, tuko na siasa kuanzia kule mashinani, mwanamke anapewa nafasi ya kugombea. Tena tunagombea sawa sawa na mwanamume, hakuna kusema kwa sababu ni mwanamke asigombee na tutumwache mwanamume agombee, hamna. Ndiyo, tuko na nafasi kama mwanamke wa kugombea nafasi ya mwanamke. Alafu pia tuko na nafasi ambayo pia unaweza kugombea na wakasimama na mwanamume watu wakafanya uamuzi. Katika haki na ule usawa tumepiga hatua kidogo. Hakuna mahali pale ambapo serikali yetu inamdhalilisha mwanamke, ila tu kwa ile mwanamke ambaye hajitambui. Imefika mahali mpaka hata watoto wa kiume wanaanza kulalamika, wanasema huende ikawa mwanamke amependelewa sana nchini Uganda kuliko ile wa kiume. Lakini sisi tuliopo hapa nchini Uganda tunajua ni fahari kwamba kila mahali tumepenyeza. Ni uwezo wako wewe mama, mwanamke, msichana kujitambua kile ambacho unachoweza kufanya, na ukifanya na nguvu zako zote bila upingamizi wowote. Hili siwezi nikalifumbia macho kwamba kuna athari ndogo tu sana, hata kule mashinani ambao labda hawajui haki zao na pia hawajui nini la kufanya, ambao wanataka bado kuelimishwa na pia wasaidike. Pili, kuna pia wanaume ambao wamekuja kutusaidia ama kusaidia wanawake kuona hali yao na kuwapandisha. Manake sio kwamba kwa sababu tunainuka mwanamke na mwanaume asema hatutaki mwanamke hapa, hatutaki ni hamna. Manake hata kwenye nini, kila mahali wanakuambia endapo kuna nafasi, toa nafasi mbili ya mwanamke na mwanaume.
Sasa kuna swala hili la ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu, inasema kwamba wanawake wakati huo wawe na haki sawa pamoja na wanaume. Lakini kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika miaka ya nyuma na mpaka hivi sasa, kwamba kwenye maeneo ya ajira, sehemu za kazi, utakuta mwanamke na mwanamume wana kazi zinazofanana, lakini wanasema wakati mwingine unaona kwamba mwanamke mshahara wake unakuwa mdogo kidogo. Je, hili mnadhani itakapofika hiyo mwaka 2030 mwanamke atakuwa na nafasi sawa na mwanamume, hasa katika masuala ya ajira na mishahara?
Na imani kabisa tunahitaji kufanya utafiti na kujua ni kwa kiasi gani hilo hiyo ni changamoto. Mimi ni mwajiriwa na kuna waajiriwa ambao ni wanaume, lakini tunapata mishahara iliyo sawa. Sijafanya kazi TGMT peke yake, nimefanya kazi taasisi mbalimbali, lakini tunashirikiana na watu mbalimbali wa serikalini na taasisi binafsi, lakini wote sijaona hilo kama ni changamoto. Ingawa bado tunaona kwamba changamoto ipo kwenye zile ngazi kubwa za maamuzi ambazo sisi kama wanawake ndo tunazozipigania, kwa sababu ni pale tu ambapo wanawake watapata nyadhifa za maamuzi ndipo ambapo tunaweza kuondokana na changamoto mbalimbali. Sera zipo ambazo zinamtetea, zinamlinda mwanamke, lakini pia utekelezaji wake unaweza kufanikiwa kwa 100% endapo tu wenye maamuzi pia wapo wanawake kwenye ngazi hizo. Hiyo ndo changamoto ndio tumekaribia, kwa sababu tuna watu wanawake ambao wako kwenye ngazi za maamuzi, lakini ni kwa kiasi gani au ni kwa wingi gani au kwa uwiano gani? Kwa sababu ukweli ni kwamba bado wanaume wametawala kwenye ngazi hizo ukilinganisha na wanawake. Unaweza ukakuta wanaume ni 5, wanawake labda mwanamke ni 1 au wanawake na wili. Na hii ni sura ambayo ni pana kwa taasisi mbalimbali zilizo Tanzania. Kwa hiyo cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba tunapata nafasi za uongozi, ili pia kufahamu kama kweli hili linajitokeza kwenye taasisi mbalimbali za ajira.
Hai, basi tuangalie kwa upande wa Uganda. Aida, kabla ya kusonga mbele zaidi, ulizungumza kwamba Uganda imepiga hatua kwa wanawake, asasi nyingi zinaongozwa na wanawake, hali kadhalika tunafahamu spika wa bunge la Uganda ni mwanamke. Je, unadhani kwamba hapa Uganda ilipofika ni sahihi kusema kwamba ile asilimia 50-50 ya kushika madaraka inafanikiwa nchini Uganda?
Kwa kweli labda nitambue kwamba karibu nadhani kama tuko kwa 49, manake ile kiwango kimebaki ni kidogo sana kwa ajili ambapo jinsi wanawake wanajitambua na jinsi ambapo tumetambuliwa. Kwa kweli tumepiga hatua, hata ukiangalia idadi ya kina mama pia bunge ni wengi na wana athari nyingi huko bungeni, kuna namna ambavyo wanasongeza mambo katika bunge. Labda tu huenda katika sekta za kiufundi, labda kwa ndo napata za mikono, huenda upata kina mama wachache labda kulingana na uzito wa kazi, lakini sekta nyingi utapata pia kina mama wako. Hata kwa mfano hata ukienda kwa upande wa elimu, kumbuka sasa waziri wa elimu ni mama, na utapata katika vyuo tuko na vice chancellor ambaye ni kina mama. Sasa mimi kwangu mimi nasema kwamba huende kawa kama kuna nukta imebaki ni kidogo sana, lakini lengo ya 50-50 nadhani huko tunakaribia.
Miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing, japokuwa mmeeleza mafanikio ya mwanamke yamepatikana katika nyanja mbalimbali, je, tukiangalia katika upande huu wa unyanyasaji wa kingono mahala pa kazi na kwingineko, mwanamke yupo katika hatua ipi?
Labda mkamiti hapo ni jumuishe pia kwamba mwanamke tukizungumzia manyanyaso ya kingono na kubakwa, tuzungumzie kwamba mwanamke pia katika maeneo yenye mizozo hutumika kama ndio silaha. Kwa hiyo ndio maana wanajikuta katika manyanyaso makubwa zaidi. Kwa hiyo wanaweza kutueleza zaidi. Haya, bi
wako leo mchango kidogo. Alafu pia kusema, je, mwanamke mwenyewe amejinasua vipi katika unyanyasaji wa kingono? Kwa kweli kuna maana ambapo tunajionea huruma sana, ndio tumenyanyaswa. Je, sisi wenyewe wanawake pia tunaweka mazingira gani? Je, ni sisi wenyewe ndo tunakuwa kama center point ya kunyanyaswa, ama kuna jinsi ambavyo tunajaribu kujinyasua? Ndio naweza kumlaumu kaanza kuchukua huko, lakini pia laumu kuka mbali aenda msichoni. Manake, je, sisi wanawake tumeweka mazingira gani ambayo yanaweza kuepuka na unyanyasaji wa kingono? Hiyo ni moja. Pili, kuna ubakaji. Ndio tuseme kwamba kwa kweli hiyo ni changamoto ambayo huenda tusijitoe saizi kwa sababu ya ule udhaifu wa kinguvu kupigana. Manake pale ambapo umebakwa, nguvu za mwanamke na zikawa zinakushinda wewe mwanamke. Lakini pale kwa mazingira ambayo wewe mwanamke utafanya kisababishi, utafanya mtu mwingine hisia zimuweke mazingira kwamba tabaka, wakati mwingine tuyaangalie pia. Ndio tunanyanyaswa katika upande wa kazi. Je, msimamo wako kama mwanamke ni upi? Unaweza kujisimamia na useme kwamba hili tendo siliwezi na silitaki na nalikashifu nalikemea, ama utanyamaza tu unyanyaswe? kwa mwanamke asiyejitambua ndio yule ambaye huenda akawa katika mazingira ambayo sikubakwa atakubali anyanyaswe kingono. Lakini kwenye mazingira ambayo anaweza kujitetea, mwanamke ambaye anaweza kujisimamia mara nyingi anajulikana kuwa jasiri na mwenye na mshupavu sana katika hali yake ya kazi, na pia kwa upande wake mwanamume anaweza kumheshimu. Ni jukumu letu sisi wanawake kuona kwamba tuko na kibarua, tunajinasua vipi katika huu mfumo wa kama mwanamke kunyanyaswa, tuna taarifa mazingira gani ya kunyanyaswa sehemu zetu za kazi na pale ambapo tupo. Usimamie swala la kubakwa ni lingine, maanake unaweza kujikuta katika hali ambayo sio una nguvu, na uende kaa sio mwanamume mmoja, uende alifani zaidi ya mmoja, na kwa vile uko mwanamke unajikuta uko katika hali tata uweze kujinasua. Alafu pia ninio tukiangalia katika mazingira ambayo hasa katika wakati wa vita na sisa, kwa kweli unajikuta kwamba mwanamke anatumika sana, labda kwa sababu ya udhaifu wetu na maumbile yetu, unajikuta tuko katika hali kama hiyo. Lakini nchi gani ambazo zimesimamia kuona kwamba huyu mwanamke atajinasua? Kweli bado tuko na hatua kwa huo upande wa kufikiria jinsi ambavyo mwanamke hatatumika kama sehemu moja ya kujikuta katika hali tete kama hiyo. Lakini bado mimi msimamo wangu ni ule pale katika hali ya kazi. Mwanamke umetumia nguvu zako vipi na msimamo wako vipi kuona kwamba huwezi kutumika kama chombo cha ngono ama kujifurahisha kwa mwanaume? Je, msimamo wako ni upi? Mwanamke aliyeelimika uko na jinsi zako, huwezi kutumika na ukanyanyasa ila tu kwa ile ambayo atakuwa kwenye mazingira ya kubakwa. Na wale kaa pia si wanawake tunatayarisha mazingira kama hayo. Kwa hivyo inatakana tujitambue, tutambue hadhi yetu na tujue nini ambalo tunatakana kufanya katika jamii yetu.
Tunaona na muda nao umekimbia kweli kweli, na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Washiriki wetu leo walikuwa ni Bi Afya Rama, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake na mwanasiasa huko nchini Kenya, Profesa Aida Mutenyo akiwa nchini Uganda, na Joyce Mkina akiwa Tanzania, na pia awali tulikuwa na mshiriki kutoka nchini Burundi. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu mzuri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa jana siku ya Ijumaa, ambapo kiliongozwa na Khadija Riyami akishirikiana nami Mkamiti Kibayasi. Na sasa msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Nchi za Afrika hazijaathiriwa vibaya sana na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na corona, lakini kuna baadhi zimeanza kutangaza kupatikana kwa watu walioambukizwa na virusi hivyo. Nchi ya Rwanda na Namibia zimetangaza maambukizi ya kwanza ya virusi hivyo, ambapo wizara ya afya nchini Rwanda leo hii imethibitisha kuwepo na raia mmoja kutoka nchini India ambaye aliwasili nchini Rwanda kutoka Mumbai Machi 8. Marufuku ya safari za ndege kutoka Ulaya kuingia hapa Marekani iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano kama sehemu ya mkakati wa Marekani kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona vinavyoweza kusababisha kifo imeanza kutekelezwa. Marufuku hiyo ya siku 30 inawazuia wageni kutoka nchi 26 za Ulaya, huku ikiwakubali watu kutoka Uingereza na Ireland. Ofisa mmoja kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Mali anasema watu wawili ambao walitekwa nchini Burkina Faso Disemba mwaka 2018 wameachiwa huru. Maafisa kwenye ofisi hiyo wanasema mwanamke mmoja raia wa Canada na mwanamume kutoka Utaliano walipatikana karibu na Kidal huko kaskazini mwa Mali, na walikabidhiwa kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakiwa na afya njema. Na maafisa wa usalama wanasema mashambulizi mapya ya roketi yamefanyika katika kambi ya jeshi ya anga la Taji nchini Iraq. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.